Dari Washington, inilah VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan Arab Saudi berjanji mengungkap hasil penyelidikan wartawan yang hilang. Banyak pimpinan perusahaan batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi. Serangan di perguruan tinggi teknik Crimea, 18 tewas. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda, Kamis 18 Oktober 2018. Apa kabar Anda pagi ini? Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Arab Saudi tidak ingin berbicara tentang hilangnya wartawan. Seorang menteri India mundur karena tuduhan pelecehan seksual. Partai baru Thailand lanjutkan pengumpulan sumbangan partai. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Pagi ini dalam Liputan Indonesia, guna mencegah kekerasan seksual pada anak, kelompok emak-emak di Bandung aktif mengedukasi masyarakat.
Mudah penyampaian buat pertama kan buat anaknya. Nah, supaya anak-anaknya tahu bahwa itu yang dilarang, mana yang boleh, mana yang dilarang.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Guna mencegah Alzheimer, penelitian tentang penyakit tersebut berfokus pada orang tua yang sehat.
He passed away from Alzheimer's disease in 2011.
Ia meninggal dunia karena penyakit Alzheimer's pada tahun 2011.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang umumnya ditutup bervariasi. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan hari Rabu, sewaktu ia bertemu dengan para pemimpin Saudi, mereka tidak mau membicarakan fakta apapun menyangkut hilangnya wartawan Saudi yang tinggal di Amerika. Para pejabat Turki mengatakan wartawan itu dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di dalam kantor konsulat Saudi di Istanbul, tuduhan yang disangkal oleh Saudi. Selagi Pompeo menuju Ankara untuk bertemu dengan para pemimpin Turki mengenai penyelidikan mereka atas hilangnya wartawan Jamal Khashoggi, Menlu AS itu mengatakan kepada para wartawan bahwa Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman memastikan padanya bahwa mereka akan menunjukkan kepada seluruh dunia hasil-hasil penyelidikan mereka. Pompeo mengatakan Saudi berjanji untuk menghukum siapapun yang ditemukan yang terlibat melakukan kesalahan, tidak terkecuali termasuk anggota keluarga kerajaan. Surat kabar AS mengatakan para pejabat Turki telah berbagi bukti, termasuk rincian rekaman audio dengan pejabat Saudi dan Amerika. Seorang menteri India mengundurkan diri hari Rabu menyusul tuduhan pelecehan seksual oleh 15 perempuan semasa ia menjabat sebagai editor berita di pekerjaan sebelumnya. Menteri Muda untuk Urusan Luar Negeri India, MJ Akbar, membantah melakukan kesalahan dan mengatakan ia akan menantang tuduhan palsu itu. Akbar mengajukan tuntutan pidana hari Senin terhadap Priya Ramani, perempuan pertama yang menuduh Akbar melecehkannya. Pemimpin-pemimpin perusahaan barat terus menarik diri dari konferensi investasi di Arab Saudi minggu depan, menjauhkan diri dari pertanyaan tentang keterlibatan Saudi mengenai hilangnya wartawan Saudi yang bermukim di AS yang diduga dibunuh di Turki. Semula, banyak pemimpin bisnis memberi penilaian atas apa yang terjadi pada wartawan yang hilang, Jamal Khashoggi. Tetapi ketika laporan dari Turki memuncak dan menuduh bahwa agen Saudi menyiksa, membunuh dan memutilasi Khashoggi 2 minggu lalu di dalam konsulat negara itu di Istanbul, para eksekutif utama perusahaan-perusahaan itu mengumumkan dalam beberapa hari terakhir mereka tidak akan menghadiri konferensi inisiatif investasi masa depan yang berlangsung 3 hari di Riyadh mulai Selasa. Arab Saudi membantah telah membunuh Khashoggi, seorang kritikus putra mahkota Muhammad bin Salman, pemimpin de facto negara itu, dalam artikel yang ditulisnya untuk harian Washington Post. Sebuah partai politik baru Thailand mengatakan akan kembali menerima sumbangan dana meskipun oleh pejabat pemilu diperintahkan untuk menghentikannya setelah mencapai lebih dari setengah juta dolar pada hari pertama peluncurannya. Partai Future Forward yang dipimpin oleh pengusaha miliarder muda yang berkarisma, Thanathorn Chuangrong Ruangkit, muncul sebagai partai baru yang kuat menjelang pemilihan tahun depan. Lebih dari 615 ribu dolar masuk ke kas partai itu dalam bentuk sumbangan, yuran anggota, dan penjualan barang setelah secara resmi diluncurkan pada awal bulan ini pada platform demokratisasi akar rumput dan nilai-nilai progresif, katanya. Partai Future Forward harus menghentikan beberapa penggalangan dana setelah Komisi Pemilihan Thailand melaporkan partai ini tidak boleh menerima sumbangan tanpa persetujuan dari junta militer yang berkuasa yang belum sepenuhnya mencabut larangan kegiatan-kegiatan politik. Para pejabat yang mengawasi dana yang didukung PBB untuk membantu negara-negara miskin menangani perubahan iklim bertemu di Bahrain, menyusul pengunduran diri direkturnya baru-baru ini dan kurangnya sumbangan dari negara-negara kaya. Pertemuan 4 hari dari Dewan Green Climate Fund mulai Rabu membahas kesenjangan antara 10,2 miliar dolar yang dijanjikan oleh negara-negara maju untuk tahun 2015 sampai 2018 dan 6,6 miliar dolar yang telah diterima. Bahrain menginginkan dana untuk melindungi cadangan air bersihnya, meskipun negara teluk yang kaya itu mengebor jumlah besar minyak dan gas yang memicu pemanasan global.
Pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pada perdagangan hari Rabu, pasar saham umumnya ditutup bervariasi. Laporan dari Bursa Saham dan Perdagangan Komoditi di New York lebih lanjut disampaikan Ali Lubis.
Melihat keadaan pasar saham hari ini, Rabu 17 Oktober di Amerika, ketika jual beli berakhir, indeks saham industri Dow Jones turun 91,74 poin, ditutup 25.706. Standard & Poor's 500 turun 0,71 poin, ditutup 2,809, dan Nasdaq turun 2 poin, ditutup 7,642. Di Eropa, indeks Financial Times di London turun 5 poin, ditutup 7,054, DAX di Frankfurt turun 61 poin, ditutup 11,715, dan CAC 40 di Paris turun 28 poin, ditutup 5,145. Di Asia, indeks Nikkei di Tokyo naik 292 poin, berakhir 22.841, sedang Hang Seng di Hong Kong naik 17 poin, ditutup 25.462. Kurs mata uang, 1 dolar sama dengan 0,87 euro, yen Jepang 112.67 dan 15.150 rupiah, sedang 1 pound sterling Inggris bernilai 1 dolar 31 sen. Harga emas 1.225 dolar per ons, tembaga 277 dolar per pound, minyak mentah jenis Brent 80 dolar 31 sen per barrel, dan kokoa atau biji coklat 2.226 dolar 1 ton.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, hari Rabu bertemu pejabat senior Turki, termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan, setelah pemimpin Arab Saudi mengatakan akan memperlihatkan kepada seluruh dunia hasil penyelidikan menyeluruh atas hilangnya wartawan Arab Saudi yang tinggal di Amerika, Jamal Khashoggi. Laporan wartawan VOA Chris Hannes dan Ken Bredemeyer dari Washington dibawakan Jimmy Manan.
Pompeo tidak membuat komentar publik tentang pembicaraannya dengan Erdogan atau Menlu Mevlut Cavusoglu sebelum meninggalkan Turki. Deplu Amerika menerbitkan pernyataan yang mengatakan Menlu Pompeo mengungkapkan keprihatinan Amerika sehubungan hilangnya Jamal Khashoggi dan menekankan kembali kesediaan Amerika untuk membantu Turki dalam penyelidikan. Khashoggi adalah seorang kritikus terhadap keluarga kerajaan Saudi yang menulis di Washington Post. Terakhir dia terlihat pada 2 Oktober dan masuk ke konsulat Saudi di Istanbul. Pejabat Turki mengatakan agen-agen Saudi membunuh Khashoggi. Pejabat Saudi mengatakan Khashoggi berjalan keluar dari konsulat mereka dan masih hidup. Wall Street Journal melaporkan Selasa sore operator Saudi memukul dan membius Khashoggi, kemudian membunuh dan memotong-motong mayatnya. Harian itu mengatakan pejabat Turki sudah memberikan bukti termasuk rincian dari sebuah rekaman suara kepada pejabat Saudi dan Amerika. Pompeo mengatakan kepada reporter pada Rabu sebelum terbang ke Turki bahwa dalam pertemuannya dengan Raja Salman, putra mahkota Mohammed bin Salman dan Menlu Adel Al-Jubeir, dia menekankan perlunya sebuah penyelidikan lengkap dan menerima jaminan penyelidikan seperti itu akan diselenggarakan. Mereka membuat komitmen untuk menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang yang bertanggung jawab dan bersalah, terlepas itu pejabat tinggi atau bukan, kata Pompeo. Ketika ditanya apakah ini juga berlaku untuk anggota keluarga kerajaan, Pompeo mengatakan pemimpin Saudi tidak membuat kekecualian. Pejabat Turki telah mengidentifikasi 15 tersangka yang menurut mereka terbang ke Istanbul dan pergi ke konsulat pada hari Khashoggi menghilang. New York Times dan Washington Post melaporkan Selasa sore beberapa orang dalam daftar itu terkait dengan keamanan Saudi dan putra mahkota. Associated Press juga mengutip seorang pejabat tinggi Turki mengatakan selama pencarian di konsulat, penyelidik lokasi kejahatan menemukan bukti pembunuhan Khashoggi, tetapi tidak memberi rincian lebih jauh. Reuters mengatakan penyelidik menemukan bukti kuat meskipun tidak menentukan tentang kematian Khashoggi. The Voice of America, VOA.
Program Pangan Dunia atau WFP memperingatkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi tingkat kelaparan global terancam oleh konflik dan meningkatnya bencana terkait iklim. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, WFP melaporkan jumlah warga yang mengalami kekurangan pangan kronis semakin bertambah. Tahun ini, 820 juta orang tidur dalam keadaan lapar, lebih banyak 11 juta orang daripada tahun sebelumnya. Girno Leganda, Direktur Pengurangan Risiko Bencana dan Iklim WFP mengatakan, jumlah bencana terkait iklim meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak awal 1990-an. Ia mengatakan, berbagai kondisi cuaca ekstrim membuat semakin banyak orang meninggalkan kediaman mereka, membuat tingkat kelaparan bertambah. Ia mengatakan situasi akan semakin buruk seiring kenaikan temperatur global.
We are projecting that with a 2-degree warmer world, we will have around 189 million people.
Kami memproyeksikan bahwa dengan kenaikan suhu 2 derajat ada peningkatan sekitar 189 juta orang yang berstatus rawan pangan dibandingkan dengan sekarang ini. Dan apabila suhu naik 4 derajat yang mungkin saja terjadi, apabila tidak ada tindakan yang diambil, kita lihat ada 1 miliar orang lebih yang rawan pangan. Jadi ada argumen sangat kuat untuk mengambil tindakan dini dan tegas terkait iklim.
Data dari laporan status keamanan pangan dan nutrisi di dunia tahun ini yang disiapkan 6 badan terkemuka PBB menunjukkan banyaknya kerusakan dan kehilangan dalam sistem makanan akibat kemarau panjang dan sebagian besar bencana yang terjadi di Afrika. Leganda mengatakan jumlah penderita kelaparan karena perubahan iklim ini meningkat terutama di Afrika dan Amerika Selatan. Ia mengatakan hingga belakangan ini kemajuan di Asia telah berhasil mengurangi kelaparan di dunia. Akan tetapi tren tersebut tampaknya semakin lambat dicapai. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Pemimpin perusahaan-perusahaan barat terus menarik diri dari konferensi investasi di Arab Saudi pekan depan, menjauh dari pertanyaan tentang keterlibatan Riyadh dalam hilangnya dan dugaan pembunuhan seorang wartawan Arab Saudi yang berbasis di Amerika, di Turki. Laporan wartawan VOA Kendra Demeyer dari Washington, selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Saudara pendengar, pada awalnya banyak pemimpin perusahaan yang tidak bereaksi terhadap kasus Khashoggi, jurnalis yang hilang di Turki itu. Tetapi ketika laporan dari Turki meningkat dan menuduh agen Saudi menyiksa, membunuh, dan memotong-motong tubuh Khashoggi 2 minggu lalu di dalam konsulat negara itu di Istanbul, serentetan kepala eksekutif perusahaan telah mengumumkan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka tidak akan menghadiri konferensi 3 hari bertajuk Future Investment Initiative di Riyadh yang dimulai hari Selasa 23 Oktober. Arab Saudi membantah telah membunuh Khashoggi, pengecam pemimpin de facto negara itu, putra mahkota Muhammad bin Salman, dalam berbagai kolom yang ditulisnya untuk surat kabar Washington Post. Konferensi ini diselenggarakan oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi dan dicanangkan sebagai reformasi ekonomi yang dikedepankan oleh Salman ketika ia berupaya mendiversifikasi ekonomi kerajaan itu yang selama beberapa dekade berfokus pada perannya sebagai eksportir minyak terkemuka dunia. Pertemuan itu dijuluki Davos di Gurun, meniru pertemuan tahunan para pemimpin ekonomi dunia di Swiss. Kepala eksekutif JP Morgan, Jamie Dimon, dan kepala 2 perusahaan investasi utama Amerika, BlackRock dan Blackstone, telah mundur dari konferensi itu. Kepala eksekutif perusahaan mobil Ford dan perusahaan kartu kredit Mastercard telah mengatakan tidak akan pergi. Sementara Google mengatakan Selasa, kepala bisnis cloud computingnya juga tidak akan hadir pada acara tersebut. Kepala sejumlah bank di Eropa, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered, dan Societe Generale juga membatalkan persetujuan mereka untuk hadir di konferensi itu. Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan Arab Saudi tidak boleh dihakimi bersalah dalam insiden ini sementara penyelidikan sedang berlangsung, mengatakan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan memutuskan pada hari Jumat apakah ia akan hadir. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dan pendengar, kini kita ke laporan dari Indonesia. Sepanjang tahun 2017, kekerasan seksual telah memakan korban hampir 400 anak. Pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan kerabat atau orang dekat korban. Di Bandung, kelompok emak-emak aktif mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Reporter VOA di Bandung, Rio Tuasikal, mengikuti aksi mereka dan melaporkan kisah mereka untuk Liputan Indonesia.
Lagu Sentuhan Boleh, Sentuhan Tidak Boleh ini selalu membuka kunjungan kelompok emak-emak Kertamulya dalam kampanye mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Selasa pagi itu, suasana di PAUD Kasih Ibu di Desa Kertamulya, Kabupaten Bandung Barat langsung meriah. Sekitar 20-an anak dan orang tua siswa ikut menyanyi dan menari. Dasmiati, salah seorang emak-emak Forum Perlindungan Anak Kertamulya FPAK, menjelaskan tujuan lagu ini.
Mudah penyampaian buat pertama kan buat anaknya. Nah, supaya anak-anaknya tahu bahwa itu yang dilarang, mana yang boleh, mana yang dilarang.
Lagu ini mengawali sosialisasi rutin 3 bulanan kepada warga setempat ketika kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat, pada Januari sampai Februari 2018, sudah ada 117 anak korban kekerasan seksual dan 22 pelaku. Sementara pada 2017, terdapat 393 korban dan 66 pelaku. Salah seorang warga yang ikut acara pagi itu, Aisyah, mengaku tersadar akan potensi kekerasan seksual terhadap anaknya.
Misalkan ada yang megang ini atau megang lebih dari dalam ataupun gimana, misalkan orang jualan apa, kita harus beritahu kepada anak, Dek, misalkan dari mana apa yang ini sama tukang dagang itu, kita harus lebih teliti.
FPAK berdiri sejak tahun 2015 atas gagasan organisasi pemerhati anak Save the Children. Pada tahun yang sama, lembaga ini dilengkapi dengan sistem paralegal dan penguatan kapasitas oleh Lembaga Advokasi Hak Anak atau LAHA. Forum ini terdiri atas 15 anggota yang diketuai langsung Sekretaris Desa Kertamulya. Selama 3 tahun, mereka rutin mengunjungi 25 RW yang tersebar. Selain edukasi warga, forum ini jadi wadah musyawarah warga terkait kenakalan remaja atau anak yang berhadapan dengan hukum. 6 orang emak-emak dari usia 30-60 menjadi ujung tombak sosialisasi kepada warga. Pada hari itu, dengan naik angkot dan berjalan menelusuri gang, FPAK mengunjungi 2 PAUD di 2 RW berbeda. Seorang warga, Rina Rubianti, mengatakan kehadiran FPAK membantunya memilih pola asuh anak.
Dapat edukasi tersendiri ya buat saya pribadi tentang gadget ya kayak gitulah buat anak-anak saya gitu.
Para anggota FPAK mengatakan persahabatan sesama emak-emak telah menjaga semangat mereka. Sementara bagi warga seperti Aisyah, semangat jajaran Sri Kandi itu telah menginspirasinya mengedukasi masyarakat yang lebih luas.
Beritahu kepada ibu-ibu yang sekolah di sini ataupun yang di luar sekolah, kita juga harus bisa lah kasih tahu.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Dan pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Menurut perkiraan, 44 juta orang berusia 65 tahun ke atas di seluruh dunia mengidap Alzheimer's, penyebab demensia yang paling umum. Alzheimer's adalah gangguan otak degeneratif yang menyebabkan berkurangnya daya ingat dan mengganggu daya pikir, penilaian, dan penyelesaian masalah. Sejauh ini, ilmuwan belum menemukan obat yang dapat menghentikan laju penyakit tersebut. Tetapi, suatu program riset di Amerika Serikat sedang berupaya mencegah Alzheimer's dengan menarget perubahan paling awal dalam otak, sementara daya ingat dan kemampuan berpikir tetap utuh. Utami Husin menyampaikan selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan.
Ayah Ivy Sigal yang berusia 87 tahun meninggal dunia karena Alzheimer's. Tahu bahwa penyakit ini dapat menurun, Ivy yang berusia 67 tahun menjadi sukarelawan yang ambil bagian dalam proyek riset penyakit ini.
He passed away from Alzheimer's disease in 2011.
Ia meninggal dunia karena penyakit Alzheimer's pada tahun 2011. Jadi secara pribadi ini penting bagi saya.
Putrinya Jessica Langbaum, seorang peneliti di Banner Alzheimer's Institute di Phoenix, juga sangat peduli pada penyakit tersebut. Ia memimpin 2 kajian yang bertujuan untuk menemukan cara mencegah penyakit Alzheimer's. Langbaum mengemukakan,
we're enrolling people who are healthy.
Kami mengerahkan orang-orang yang sehat yang belum memiliki gangguan daya ingat dan daya pikir yang terkait dengan penyakit Alzheimer's.
Plak protein yang disebut amiloid menyumbat otak penderita Alzheimer's. Sekarang ini sedang berlangsung penelitian untuk menghambat pembentukan plak pada orang-orang sehat yang berisiko mengalami demensia. Dr. William Burke dari Banner Alzheimer's Institute mengemukakan.
So this is a demonstration of a group that we know will develop Alzheimer's disease.
Jadi penelitian dilakukan pada sekelompok orang yang kami tahu akan menderita Alzheimer's, dan semakin kita mendekati usia di mana mereka mungkin diperkirakan menunjukkan tanda-tandanya, kita dapat melihat bahwa sebagian besar amiloid telah terakumulasi.
Dr. Eliezer Maslaya, kepala bagian ilmu saraf di National Institute on Aging, menjelaskan,
the earlier we intervene and we
semakin awal kita melakukan intervensi dan mencegah penumpukan amiloid di sekitar jaringan otak, semakin besar kemungkinan kita mencapai hasil yang baik.
Berbagai klinik di Amerika dan beberapa negara lain bekerja sama dengan Banner Alzheimer's Institute dengan mengikutsertakan partisipan yang sehat yang berusia antara 60 dan 75 tahun. Secara berkala mereka menjalani pemindaian otak, tes daya ingat dan daya pikir setiap 6 bulan, serta menerima obat-obat eksperimen atau placebo setiap beberapa tahun. Para sukarelawan juga diperiksa untuk mengetahui keberadaan gen APOE4 yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengidap Alzheimer's. Jessica Lengbaum mengingatkan bahwa usia adalah faktor risiko terbesar bagi berkembangnya penyakit Alzheimer's, sedangkan APOE adalah faktor risiko terbesar kedua. Para partisipan diwajibkan untuk bergabung dengan GeneMatch. Ini adalah suatu registri dengan data pribadi dirahasiakan bagi orang-orang berusia dari 55 hingga 75 tahun yang belum didiagnosa dengan penurunan kemampuan mental untuk menjadi sukarelawan dalam penelitian mengenai Alzheimer's. Sejauh ini, lebih dari 70 ribu orang telah bergabung dengan registri itu. Tetapi para peneliti menyatakan perlu ratusan ribu sukarelawan lagi untuk riset mengenai Alzheimer's.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan kini kami sampaikan laporan internasional ketiga. Penyelidik Rusia mengatakan seorang mahasiswa usia 22 tahun bertanggung jawab atas serangan bom dan penembakan massal yang menewaskan 18 orang dan melukai sedikitnya 50 orang hari Rabu di satu perguruan tinggi teknik di Crimea. Berikut laporan wartawan VOA Wen Li dari Washington mengenai hal tersebut. Penyelidik dan direktur perguruan tinggi itu mengatakan, setelah ledakan, seorang laki-laki bersenjata berjalan di dalam bangunan itu sambil menembaki siapa saja yang dilihatnya di kampus di kota Kerch itu. Pejabat tinggi Rusia di Crimea, Sergei Aksionov, mengatakan mahasiswa itu bunuh diri setelah serangan tersebut. Juru bicara Presiden Dmitry Peskov mengatakan, Vladimir Putin memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kepada kantor berita TASS, ombudsman setempat mengatakan, sebagian besar korban adalah mahasiswa. Dalam jumpa pers di Moskow, Presiden Putin mengatakan, lebih dari satu orang mungkin terlibat dalam serangan itu dan bahwa penyelidik sedang mencoba menetapkan motif serangan. Pejabat-pejabat Rusia memberi keterangan berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi di Kerch Polytechnic College. Semula mereka melaporkan ledakan gas, kemudian mengatakan ledakan terjadi di kantin kampus yang diduga akibat serangan teroris. Komisi Anti-Terorisme Nasional Rusia mengatakan semua korban jiwa adalah akibat luka tembak setelah pernyataan sebelumnya dari pejabat lain mengatakan korban tewas dalam ledakan itu. Komisi itu kemudian mengatakan serangan tersebut adalah kasus pembunuhan massal dan bukan serangan teroris. Gambar-gambar dari lokasi ledakan yang ditayangkan media setempat, Kerch FM, menunjukkan jendela lantai dasar gedung bertingkat dua itu telah diledakkan dan puing-puing bangunan tampak tergeletak di luar. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina 4 tahun lalu, memaksa negara-negara Barat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Rusia.
Sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan atau gangguan, Anda bisa menyimaknya sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi alamat situs web VOA www.voaindonesia.com. Anda bisa pilih radio, kemudian klik pada siaran pagi untuk menyimak kembali siaran pagi ini. Selain itu pendengar, jangan lupa kami mengajak Anda juga menyimak siaran VOA Washington malam nanti, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama VOA Washington, bagian kedua siaran VOA Washington pagi ini akan segera menemani pagi Anda dan juga memberi beragam informasi untuk Anda. Antara lain, tadi sudah kami siarkan ya, liputan Indonesia dari Bandung mengenai emak-emak, kelompok emak-emak yang aktif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak mereka. Mereka mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai terjadi kekerasan seks pada anak-anak. Dan itu mereka berharap juga akan bisa dilakukan oleh emak-emak yang lain dari daerah lain. Kemudian juga akan ada Amerika Kini yang akan menampilkan beragam informasi lainnya. Dan juga ada bincang-bincang dengan salah seorang pendeta yang ada, pendeta dari Indonesia yang ada di Amerika ini, khususnya di negara bagian Maryland, mengenai apa saja kegiatan umat Kristen Presbyterian yang ada di Washington DC ini. Dan pendengar, sekali lagi tetaplah bersama VOA Washington. Kami segera akan kembali bersama Anda menyampaikan beragam informasi dan laporan terbaru dari VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Tersandung tuduhan pelecehan seksual, seorang menteri India mengundurkan diri. Menurut laporan PBB, hak reproduksi menentukan ukuran keluarga. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan nanti dalam laporan internasional siaran VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kembali kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk pagi ini, Kamis 18 Oktober 2018. Kali ini Anda bersama Karlina Amkas. Juga ada bersama kami produser Erna Wiyasih dan teknisi di belakang layar. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan hari Rabu, sewaktu ia bertemu dengan para pemimpin Saudi, mereka tidak mau membicarakan fakta apapun menyangkut hilangnya wartawan Saudi yang tinggal di Amerika. Para pejabat Turki mengatakan wartawan itu dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di dalam kantor konsulat Saudi di Istanbul, tuduhan yang disangkal oleh Saudi. Seorang menteri India mengundurkan diri hari Rabu menyusul tuduhan pelecehan seksual oleh 15 perempuan semasa ia menjabat sebagai editor berita di pekerjaan sebelumnya. Menteri Muda untuk Urusan Luar Negeri India, MJ Akbar, membantah melakukan kesalahan dan mengatakan ia akan menantang tuduhan palsu itu. Pemimpin-pemimpin perusahaan barat terus menarik diri dari konferensi investasi di Arab Saudi minggu depan, menjauhkan diri dari pertanyaan tentang keterlibatan Saudi mengenai hilangnya wartawan Saudi yang bermukim di AS yang diduga dibunuh di Turki. Semula, banyak pemimpin bisnis memberi penilaian atas apa yang terjadi pada wartawan yang hilang, Jamal Khashoggi. Sebuah partai politik baru Thailand mengatakan akan kembali menerima sumbangan dana meskipun oleh pejabat pemilu diperintahkan untuk menghentikannya setelah mencapai lebih dari setengah juta dolar pada hari pertama peluncurannya. Partai Future Forward yang dipimpin oleh pengusaha miliarder muda yang berkarisma, Thanathorn Chuangrong Ruangkit, muncul sebagai partai baru yang kuat menjelang pemilihan tahun depan. Para pejabat yang mengawasi dana yang didukung PBB untuk membantu negara-negara miskin menangani perubahan iklim bertemu di Bahrain, menyusul pengunduran diri direkturnya baru-baru ini dan kurangnya sumbangan dari negara-negara kaya. Pertemuan 4 hari dari Dewan Green Climate Fund mulai Rabu membahas kesenjangan antara 10,2 miliar dolar yang dijanjikan oleh negara-negara maju untuk tahun 2015 sampai 2018 dan 6,6 miliar dolar yang telah diterima.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 18 Oktober 2018, tersandung tuduhan pelecehan seksual, seorang menteri India mengundurkan diri. Menurut laporan PBB, hak reproduksi tentukan ukuran keluarga. Selain dua laporan internasional, juga akan ada berita ekonomi dan keuangan mengenai permintaan Presiden Trump agar tiap menteri memangkas anggaran 3%. Kami sajikan pula nanti Amerika Kini. Kali ini tentang bengkel seni Clay and Metal Loft, di mana dua pendiri bengkel seni itu bekerja sekaligus mengajar pecinta seni lainnya.
Today's project is hand sculpting and sculpting.
Jangan lewatkan laporan dari Indonesia guna mencegah kekerasan seks pada anak. Kelompok emak-emak di Bandung aktif mengedukasi masyarakat. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Menteri Perdagangan Amerika menilai Uni Eropa bergerak terlalu lambat. Selain itu, Presiden Trump meminta tiap menteri kabinet memangkas anggaran masing-masing sebesar 3%. Laporannya disampaikan Ali Lubis.
Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross mengatakan Uni Eropa bergerak terlalu lambat dalam perundingan dagang dan memperingatkan bahwa kesabaran Presiden Trump terhadap Uni Eropa mungkin dalam waktu dekat akan habis. Presiden Trump dan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker sepakat Juli lalu untuk memulai perundingan guna mencapai nol tarif dan nol subsidi dalam sektor barang industri non-otomotif dalam usaha mengelakkan perang dagang. Wilbur Ross mengatakan kepada wartawan di Brussels hari Rabu, "Kami benar-benar memerlukan kemajuan yang nyata. Kesabaran Presiden Trump bukannya tidak terbatas." Ross mengatakan ini bukan untuk proyek 5 tahun. Ini merupakan suatu yang harus bergerak cepat dan dalam bentuk kerjasama. Ross memberi keterangan ini setelah pembicaraan dengan Komisaris Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmström. Sementara itu, Presiden Trump hari Rabu mengatakan ia akan meminta tiap menteri kabinet memangkas anggaran mereka 5%. Ketika masih kampanye, Trump berjanji akan memangkas anggaran dan peraturan pemerintah federal. Dan sejak menjadi presiden, ia sudah memangkas banyak peraturan pemerintah. Namun, pemerintah menutup tahun fiskal 2018 dengan defisit sebesar $779 miliar. Ini menurut data yang dirilis Departemen Keuangan hari Senin. Pengurangan pajak yang didukung kuat oleh Partai Republik dan dijadikan undang-undang tahun lalu turut menyumbang bagi defisit itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Seorang Menteri Urusan Luar Negeri India mengundurkan diri pasca munculnya tuduhan dari lebih 10 wartawati bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual semasa menjabat pemimpin redaksi surat kabar terkemuka. Ia menyangkal tuduhan itu dan menyebutnya tidak berdasar dan direkayasa. Laporan wartawan VOA Anjana Pasricha dari New Delhi disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pengunduran diri MJ Akbar adalah pengunduran diri tokoh terkemuka yang paling mendapat banyak sorotan sejak gerakan #MeToo meraih momentum di India, di mana sejumlah perempuan menuduh laki-laki berpengaruh dalam industri media dan hiburan telah menunjukkan perilaku seksual yang tidak semestinya. Akbar mengundurkan diri 2 hari setelah menyampaikan gugatan kriminal pencemaran nama baik terhadap wartawan Prita Ramani, wartawan pertama yang menyebutnya telah melakukan tindakan seksual yang tidak semestinya.
There will be a statement later on.
Akbar mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, "Karena saya memutuskan untuk mengupayakan keadilan di pengadilan dalam kapasitas pribadi, saya merasa sudah selayaknya saya mengundurkan diri dari jabatan saya dan menantang tuduhan-tuduhan palsu terhadap saya." Wartawan Prita Ramani yang mengatakan akan menantikan upaya Akbar untuk mencari keadilan di pengadilan mencuit di Twitter, "Sebagai perempuan, pengunduran diri Akbar membuat saya merasa benar." Sejumlah perempuan yang menuduh Akbar melakukan tindakan tidak semestinya itu mencakup beberapa wartawan perempuan yang kini memegang jabatan berpengaruh dalam industri media di India. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tidak memberi komentar apapun tentang tuduhan-tuduhan terhadap Akbar, tekanan kian meningkat untuk menanggapi tuduhan itu. Kelompok-kelompok perempuan, asosiasi wartawan, dan kelompok oposisi Partai Kongres menuntut Modi segera mengambil tindakan terhadap Akbar. "Saya kaget pemerintah tidak memintanya untuk mengundurkan diri lebih awal," ujar Ajoy Bose, seorang analis politik independen di New Delhi. Ia mengatakan sulit untuk mengabaikan tuduhan-tuduhan itu. "Terlalu banyak perempuan yang telah maju dan menyampaikan tuduhan. Tuduhan-tuduhan ini luar biasa banyak," ujarnya. 20 wartawan perempuan yang sebelumnya bekerja di bawah pimpinan Akbar telah ikut menyampaikan tuduhan serupa pasca gugatan pencemaran nama baik yang disampaikan Akbar terhadap Ramani. Mereka menulis surat meminta pengadilan mempertimbangkan kesaksian mereka. Akbar dikenal suka menyampaikan pujian yang tidak semestinya lewat pesan teks dan telepon cabul dan tidak suka ditolak, ujar Ramani. Wartawan ini pernah bekerja di bawah Akbar pada tahun 1990-an. Gerakan #MeToo di India meluas setelah aktris Bollywood Tanushree Dutta menuduh aktor Nana Pratekar telah melecehkannya secara seksual dalam syuting sebuah film.
So of course I chose to walk away from the industry because I also had this feeling.
Menteri Akbar adalah tokoh terbaru yang mundur pasca membludaknya tuduhan-tuduhan itu. Beberapa hari lalu, dua editor surat kabar terkemuka lainnya juga telah mengundurkan diri. Sebuah rumah produksi Bollywood ditutup, dan kelompok komedi terbesar di India kini berada dalam kekacauan. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kini kita beralih ke laporan kedua, laporan PBB mengenai keadaan populasi dunia tahun ini mendapati kecenderungan global untuk keluarga yang lebih kecil. Laporan itu mengatakan ukuran keluarga terkait erat dengan hak reproduksi dan kemampuan memilih jumlah anak yang diinginkan. Laporan wartawati VOA Lisa Slein dari Jenewa selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Laporan itu mendapati orang-orang di negara maju cenderung memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dibanding negara-negara berkembang. Ini karena mereka umumnya memiliki akses yang lebih besar ke layanan keluarga berencana, kontrasepsi modern, dan pendidikan seks sesuai usia. Direktur Kantor Dana Kependudukan PBB di Jenewa, Monica Ferro, mengatakan di tempat-tempat di mana hak-hak reproduksi terkendala, baik karena kurangnya sumber daya atau mandat pemerintah, kemampuan orang untuk memilih ukuran keluarga mereka terbatas.
Many sub-Saharan African countries, for example, a fertility rates of 4 or more births per woman.
Banyak negara di sub-Sahara Afrika misalnya memiliki tingkat kesuburan 4 atau lebih kelahiran per perempuan. Di ujung lain spektrum ini, beberapa negara Asia Timur dan Eropa memiliki kurang dari 2 kelahiran per perempuan. Dalam kedua kasus, individu menghadapi hambatan untuk merealisasikan hak reproduksi mereka sepenuhnya.
Populasi dunia diperkirakan akan meningkat hingga 2,5 miliar pada tahun 2050, menjadi hampir 10 miliar orang. Ferro mengatakan sub-Sahara Afrika diperkirakan akan menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan itu. Dia mengatakan perempuan di Afrika harus mengatasi banyak hambatan hukum dan sosial untuk bisa mengendalikan sendiri tingkat kesuburan mereka.
Women may not have the access to medical services, may not have the access to child care.
Kaum perempuan mungkin tidak memiliki akses ke layanan medis. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke penitipan anak. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke semua dukungan institusional dan sosial agar siap atau mampu merencanakan kesuburannya.
Untuk membuat kebebasan memilih menjadi kenyataan, laporan itu mendesak semua negara agar menawarkan akses universal untuk perawatan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk kontrasepsi modern dan memastikan pendidikan yang lebih baik. Laporan PBB itu juga menganjurkan perubahan sikap laki-laki terhadap hak perempuan untuk memilih jumlah, waktu, dan jarak usia anak. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Program Pangan Dunia atau WFP memperingatkan kemajuan yang dicapai dalam mengurangi tingkat kelaparan global terancam oleh konflik dan meningkatnya bencana terkait iklim. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, WFP melaporkan jumlah warga yang mengalami kekurangan pangan kronis semakin bertambah. Tahun ini, 820 juta orang tidur dalam keadaan lapar, lebih banyak 11 juta orang daripada tahun sebelumnya. Girno Leganda, Direktur Pengurangan Risiko Bencana dan Iklim WFP, mengatakan jumlah bencana terkait iklim meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak awal 1990-an. Ia mengatakan, berbagai kondisi cuaca ekstrim membuat semakin banyak orang meninggalkan kediaman mereka, membuat tingkat kelaparan bertambah. Ia mengatakan situasi akan semakin buruk seiring kenaikan temperatur global.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people.
Kami memproyeksikan bahwa dengan kenaikan suhu 2 derajat ada peningkatan sekitar 189 juta orang yang berstatus rawan pangan dibandingkan dengan sekarang ini. Dan apabila suhu naik 4 derajat yang mungkin saja terjadi apabila tidak ada tindakan yang diambil, kita lihat ada 1 miliar orang lebih yang rawan pangan. Jadi ada argumen sangat kuat untuk mengambil tindakan dini dan tegas terkait iklim.
Data dari laporan status keamanan pangan dan nutrisi di dunia tahun ini yang disiapkan 6 badan terkemuka PBB menunjukkan banyaknya kerusakan dan kehilangan dalam sistem makanan akibat kemarau panjang dan sebagian besar bencana yang terjadi di Afrika.
Legana mengatakan jumlah penderita kelaparan karena perubahan iklim ini meningkat terutama di Afrika dan Amerika Selatan. Ia mengatakan hingga belakangan ini, kemajuan di Asia telah berhasil mengurangi kelaparan di dunia. Akan tetapi tren tersebut tampaknya semakin lambat dicapai. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Kamis 18 Oktober 2018. Di antara kesibukan Anda, VOA Washington tetap bersama Anda dengan beragam informasi. Kini kita ke sajian lain, laporan dari Indonesia. Sepanjang tahun 2017, kekerasan seksual telah memakan korban hampir 400 anak. Pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan kerabat atau orang dekat korban. Di Bandung, kelompok emak-emak aktif mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Reporter di Bandung, Rio Tuasikal, mengikuti aksi mereka dan melaporkan kisah mereka untuk Liputan Indonesia.
Lagu Sentuhan Boleh, Sentuhan Tidak Boleh ini selalu membuka kunjungan kelompok emak-emak Kertamulya dalam kampanye mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Selasa pagi itu, suasana di PAUD Kasih Ibu di Desa Kertamulya, Kabupaten Bandung Barat langsung meriah. Sekitar 20-an anak dan orang tua siswa ikut menyanyi dan menari. Dasmiati, salah seorang emak-emak Forum Perlindungan Anak Kertamulya FPAK, menjelaskan tujuan lagu ini.
Mudah penyampaian buat pertama kan buat anaknya. Nah, supaya anak-anaknya tahu bahwa itu yang dilarang, mana yang boleh, mana yang dilarang.
Lagu ini mengawali sosialisasi rutin 3 bulanan kepada warga setempat ketika kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat, pada Januari sampai Februari 2018, sudah ada 117 anak korban kekerasan seksual dan 22 pelaku. Sementara pada 2017, terdapat 393 korban dan 66 pelaku. Salah seorang warga yang ikut acara pagi itu, Aisyah, mengaku tersadar akan potensi kekerasan seksual terhadap anaknya.
Misalkan ada yang megang ini atau megang lebih dari dalam ataupun gimana, misalkan orang jualan apa, kita harus beritahu kepada anak, Dek, misalkan dari mana, apa yang ini sama tukang dagang itu, kita harus lebih teliti.
FPAK berdiri sejak tahun 2015 atas gagasan organisasi pemerhati anak Save the Children. Pada tahun yang sama, lembaga ini dilengkapi dengan sistem paralegal dan penguatan kapasitas oleh Lembaga Advokasi Hak Anak atau LAHA. Forum ini terdiri atas 15 anggota yang diketuai langsung Sekretaris Desa Kertamulya. Selama 3 tahun, mereka rutin mengunjungi 25 RW yang tersebar. Selain edukasi warga, forum ini jadi wadah musyawarah warga terkait kenakalan remaja atau anak yang berhadapan dengan hukum. 6 orang emak-emak dari usia 30-60 menjadi ujung tombak sosialisasi kepada warga. Pada hari itu, dengan naik angkot dan berjalan menelusuri gang, FPAK mengunjungi 2 PAUD di 2 RW berbeda. Seorang warga, Rina Rubianti, mengatakan kehadiran FPAK membantunya memilih pola asuh anak.
Dapat edukasi tersendiri ya buat saya pribadi tentang gadget ya, kayak gitulah buat anak-anak saya gitu.
Para anggota FPAK mengatakan persahabatan sesama emak-emak telah menjaga semangat mereka. Sementara bagi warga seperti Aisyah, semangat jajaran Sri Kandi itu telah menginspirasinya mengedukasi masyarakat yang lebih luas.
Beritahu kepada ibu-ibu yang sekolah di sini ataupun yang di luar sekolah, kita juga harus bisa lah kasih tahu.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Perbuatan baik kepada sesama manusia tanpa memikirkan dana merupakan pedoman yang dilaksanakan oleh salah satu gereja Indonesia di Maryland, Amerika. Pada minggu kedua setiap bulan, Jemaat Gereja Indonesian American Presbyterian Church atau IAPC melaksanakan program pelayanan gunting rambut gratis dan memberi makan untuk para tunawisma di satu taman di Washington, D.C. Bagaimana program itu dijalankan? Berikut cuplikan bincang-bincang Puspita Sariwati dengan pendeta IAPC, Henny Watimena.
Ibu Henny Watimena, gereja yang ibu pimpin di Maryland, Amerika, mengembangkan program amal untuk para tunawisma. Bagaimana nih, Bu, ceritanya?
Program kami untuk tunawisma yang di Amerika ini sudah mulai tahun 2013. Kami mengikuti Yayasan Wilderness Ministry. Itu. Kemudian tahun 2016 kami mengambil minggu kedua. Jadi tiap satu kali dalam 3 bulan kami membuat ibadah bersama dengan para tunawisma. Lalu kita memberi makan mereka, memberi potong rambut gratis. Jadi itu satu minggu itu dilayani oleh kami.
Yayasan itu dari mana, Bu? Dan apa hubungannya dengan gereja yang Ibu pimpin?
Sebenarnya tidak ada hubungan antara yayasan itu dengan kami. Karena yayasan itu hanya menangani tunawisma di park itu. Mereka dapat izin dari pemerintah untuk mengadakan ibadah di situ. Jadi kami hanya meminta mereka untuk mengisi minggu kedua melayani semua.
Semula apa yang mendorong Anda ikut melakukan program amal yang mulia ini, Bu?
Sebenarnya itu motivasi kami dari majelis jemaat dan juga jemaat. Pada saat kami hadir waktu pertama itu kami lihat kok ini bagus sekali ya, kami dapat melakukan sesuatu. Lalu kami bicara dengan jemaat, walaupun jumlah kami sedikit, mungkin kami bisa melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Lalu akhirnya jemaat setuju dengan membantu, dan kita juga merasa senang ya, ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada mereka.
Dana untuk memberi dan membagikan makanan, juga pelayanan memotong rambut, itu dari mana, Bu?
Kalau bicara soal dana, sangat menarik karena melihat jemaat kami sedikit ya, tapi kami berpikir bahwa pelayanan membantu orang itu bukan hanya masalah dana, tapi masalah hati. Bagaimana hati mau memberi. Jadi awal itu kami sepakat untuk ayo kita masak bersama. Jadi kami tentukan menunya, lalu satu keluarga masak untuk 7 orang. Masakannya itu dikumpulkan menjadi 200 orang.
Kolektif.
Iya.
Dan berapa banyak biasanya tunawisma yang berkumpul untuk ikut menikmati pelayanan dari Anda ini?
Kami diminta untuk siapkan 200 makanan untuk mereka, tapi biasanya yang hadir itu sekitar 150-an. Itu tergantung cuaca juga.
Iya.
Dan biasanya kalau sudah saatnya makan itu banyak orang yang hadir. Karena itu di park.
Mengapa memilih di taman?
Kami melihat di tempat-tempat yang lain, misalnya di Maryland, mereka hanya memberi makanan bagi fisik mereka. Tapi kami lihat keunikan di park di Washington DC ini, kami bisa menyebarkan firman Tuhan dan kita bisa sharing story bersama dengan mereka.
Tentunya disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Apakah pendetanya, pendeta Indonesia?
Saya dengan pendeta Seri Patipulohi, kami gantian untuk melayani karena ya kami juga bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris.
Sedangkan gereja Anda sendiri, denominasi apa dan apa nama gereja itu di negara bagian Maryland, Bu?
Nama gereja kami adalah Indonesian American Presbyterian Church, bagian dari Presbyterian Church USA, tapi jemaatnya jemaat Indonesia.
Presbyterian di Amerika ini apakah sama dengan GKI, Gereja Kristen Indonesia, Bu?
Sama dengan GKI, Gereja Kristen Indonesia, sama dengan GPIB, Gereja Kristen Indonesia di bagian barat.
Berapa banyak tenaga sukarelawan yang dilibatkan untuk program ini?
Ya, jadi yang memotong rambut itu volunteer. Ada beberapa teman orang Spanish dan mereka senang sekali. Bukan hanya datang, tapi mereka juga bawa pakaian pantas pakai dan mereka senang sekali mengambil bagian.
Apa ada, Bu, program lain yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini?
Kami berencana pada tanggal 28 Oktober, kami akan mengadakan malam tembang kenangan untuk mengumpulkan dana bagi Palu.
Apa ada pesan, Bu, yang ingin disampaikan kepada gereja-gereja di Indonesia?
Ya, berdasarkan pengalaman kami dalam melayani tunawisma, kami mengambil satu kesimpulan bahwa untuk menolong orang tidak tergantung pada seberapa banyak biaya yang kita punya dalam gereja, berapa jemaat yang kita miliki, tetapi tergantung pada hati yang mau melayani. Orang-orang jemaat itu adalah modal kita. Jadi hati-hati yang melayani itu lebih penting daripada materi yang ada.
Terima kasih Ibu Henny Watimena atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington. Selamat dengan tugas mulia Anda.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini. Dua perajin di Leesburg, Virginia, awal tahun ini mendirikan bengkel seni, di mana mereka bisa bekerja dan juga mengajar pecinta seni lainnya. Sebagian untuk bisnis eceran dan sebagian untuk studio Clay and Metal Loft, membantu perajin lokal yang bercita-cita memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk memulai bisnis sendiri. Tetapi, seperti dilaporkan wartawati VOA Vaiza El-Masri, para pendiri itu mempunyai mimpi yang lebih besar. Mereka menginginkan sanggar seni itu bisa memberi semangat kepada masyarakat. Puspita Sariwati menyampaikan lebih lanjut dalam Amerika Kini.
Dalam kursus Clay Hand Building atau membuat suatu karya dari tanah liat dengan tangan, pakar keramik Amy Manson berbagi beberapa teknik membuat benda dari keramik itu dengan para peserta kursus yang datang dua kali seminggu.
Today's project is hand sculpting and sculpting.
Proyek hari ini adalah pembentukan tanah liat dengan tangan. Pembentukannya melalui proses membuat mangkuk sehingga menjadi satu karya buah labu. Jadi, kami membuat dua mangkuk tanah liat dan menutupnya sehingga menjadi bola bulat dan membentuknya menyerupai labu. Pertama kali mungkin sedikit meragukan. Mereka tidak yakin, sedikit cemas tentang seberapa sulit untuk membentuknya atau bagaimana tanah liat akan bereaksi. Tetapi setelah melakukannya satu kali, mereka menjadi sedikit lebih percaya diri.
Amy menambahkan, kalau kita sudah terbiasa, kita masih bisa membentuk, memperbaiki, dan melakukan apa yang perlu kita lakukan. Banyak siswa punya latar belakang seni dan ingin mengasah keterampilan mereka dan belajar teknik yang berbeda. Barbara Johnson mulai mendalami seni tembikar ini 3 tahun lalu.
Membuat tangan kita berlepotan dengan tanah liat adalah hal yang menenangkan dan membuat kita sangat kreatif. Karena mungkin saja kita bermaksud membuat karya tertentu dan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda.
Baru-baru ini, Johnson telah mulai menjual karyanya.
Saya sering merasa rendah hati ketika seseorang mengatakan ingin membeli barang-barang saya dan membawanya ke rumah mereka.
Mitra Manson, Ann Andre, adalah seorang pembuat perhiasan yang menciptakan potongan-potongan transformatif, seperti leontin yang juga bisa dipakai sebagai cincin.
5 years ago, really started looking.
5 tahun lalu, kami benar-benar mulai mencari di mana kami bisa mempunyai model bisnis seperti ini. Dan kami pikir akan bagus melakukan sesuatu yang terbuat dari tanah liat dan perhiasan dari logam, karena kami tidak pernah melihat karya seperti itu sebelumnya.
Andre mengajarkan cara membuat perhiasan.
Mereka memalu logamnya, mendapat hasilnya. Mereka tidak pernah berpikir kalau bisa melakukannya sendiri. Mereka membentuknya menjadi gelang dan memakainya. Sangat bagus.
Begitulah perasaan Jennifer Medis ketika ia memakai leontin yang dibuatnya. Ia mempertimbangkan karir kedua di samping karirnya sebagai peternak kuda. Ia menemukan potensi dalam membuat perhiasan.
Saya merasa barang-barang buatan tangan telah bangkit kembali dan orang-orang lebih bersedia membayar untuk sesuatu yang dibuat oleh seorang perajin tunggal daripada sesuatu yang diproduksi massal.
Para pendiri Clay and Metal Loft ini ingin menjadi bagian dari gerakan seni yang baru ini. Melalui kursus musim panas, mereka ingin mengilhami anak-anak. Dan melalui loka karya malam untuk perempuan setiap bulan, mereka mencoba membantu para profesional yang sibuk bisa bersantai. Tujuan mereka adalah menjadi wadah yang kreatif dan menyenangkan bagi seluruh komunitas sekitarnya. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami. Beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam.